Suomi on tiukan paikan edessä. Lentokonekaupan hyllyllä on tällä hetkellä 5 maailman parasta hävittäjää, joista valinta pitää tehdä. Valinnan pitää osua nappiin, sillä se ratkaisee yhden kokonaisen puolustushaaran tulevaisuuden ja toimintakyvyn 30 vuodeksi. Jotta tämän tehtävän vaikeus ja hävittäjäkauppaan liittyvät muut seikat tulisi ymmärretyksi, pitää asiasta kysyä asiantuntijalta. Pentti Perttula on ilmailualan toimittaja, intohimonaan sotilaslentokoneet ja niiden aseteknologia. Hänellä on laajat verkostot ilmavoimiin sekä puolustusministeriöön. Perttula on kirjoittanut lukuisia tietokirjoja sotilaslentokoneista ja myös ilmataistelustrategioista. Hän on myös niiden harvojen joukossa, kenet on päästetty tutustumaan ehdolla olevien hävittäjien tehtaisiin. Ja onpa hän lentänyt myös jokaisen tarjolla olevan hävittäjän simulaattorit.
Suomi joutuu lähitulevaisuudessa siis päivittämään hävittäjäkoneet ja vaihtoehtoja testataan tässä seuraavan parin kuukauden aikana. Pentti Perttula, jos voisit määritellä, minkälaisia vaihtoehtoja meillä tällä hetkellä on tarjolla? Minkälaisten koneiden välillä joudutaan valinta tekemään?
Se on hyvä puoli näissä 5 ehdokkaassa, mitä Suomelle on tarjolla, että ainakin ilmavoimien kavereilta kuullut ja samoin puolustusministeriön puolelta eli HX-hankkeen puolelta, niin kuitenkin jokainen näistä ehdokkaista on niin kuin parannus nykyiseen järjestelmään. Eli kaikki nämä on parempia kuin mitä nyt on käytössä. Se, että kuinka paljon parempia ne on ja minkälainen kehityspotentiaali niissä on sitten seuraavan 30 vuoden ajaksi, niin sitä me ei tiedetä, että se on asia, mikä pidetään tietenkin salassa.
Ovatko erot näiden ehdokkaiden välillä, miten sinä näet, ovatko ne pieniä?
Ne on vähän niin kuin erityyppisiä koneita. Niissä saattaa olla jotain tämmöistä, että ne on suunniteltu alun perin hiukan eri tarkoituksiin. Jokaiselle kuitenkin varmasti löytyy se tämmöinen niin kuin taktinen käyttötapa, että miten sitä konetta voidaan käyttää. Se on varmasti erilainen, mutta kuitenkin niin kuin jokainen kone on sellainen, että mä uskon, että mikä tahansa noista, joka tulee valituksi, niin on sellainen, minkä Suomi voisi ottaa.
No, minkälaisiin tarkoitusperiin Suomi sitten tarvitsee uuden hävittäjän?
Joo, se on iso juttu, että mehän tarvitaan niin kuin, ensisijaisesti me tarvitaan torjuntahävittäjää, eli tällaista, joka pystyy pitämään ilmatilaa puhtaana ja sillä lailla mahdollistaa sitten maa- ja merivoimien toimia. Ja konetta, joka pystyy sitten tarvittaessa myös ilmasta maahan, ilmasta merelle toiminta, joka pystyy tiedusteluun ja johtojärjestelmien apuna olemiseen. Ja sitten sillä pitäisi olla myös yksi tekijöistä, mikä on tärkeä ilmavoimille, on kaukovaikuttaminen, eli se, että pystytään laukaisemaan aseita, jotka lentää satojen kilometrien päähän. Että se on ainoastaan ilmavoimilla tämä kyky puolustusvoimissa. Että en kadehdi sitä ilmavoimien ja HX-hankkeen tehtävää, että kyllä siinä on todella työsarkaa käydä läpi se kymmenien tuhansien sivujen data-aineisto ja sitten testata kaikki systeemit ja sitten valita sieltä se, että mikä on se paras järjestelmä, mikä parhaiten sopii Suomen puolustukseen.
Ilmavoimat, puolustusvoimat testaa nämä ehdokkaat ja tekee sitten myöskin näiden testien perusteella omia päätelmiä ja ratkaisuja. Pentti Perttula, näin intohimoisena ilmailuharrastajana ja nimenomaan hävittäjäkoneisiin kiinnostuneena ja innostuneena, niin minkälaisia aikoja eletään, kun sinä pohdit HX Challengea? Kuinka kiihottavaa aikaa tämä sinulle on?
On tämä todella, todella mielenkiintoista, että ei ole niin kuin aikaisemmin ollut. Ehkä silloin kun Hornetin aikoinaan valittiin, niin se oli ehkä vähän toisenlaista kuitenkin. Ja sitten mä en ollut silloin niin syvällä näissä asioissa silloin 90-luvun alussa. Et nythän tämä on niin kuin tämmöistä niin kuin ainutlaatuista aikaa kyllä sellaiselle sotilasilmailusta kiinnostuneelle ehdottomasti, että kyllähän tämä Suomen hankinta tähän kiinnostaa ulkomaita myöten, että nyt oli tämä ensimmäinen mediatilaisuus HX Challengeissa ja siellähän oli ilmoittautuneita kuulemma 60 toimittajaa, mikä kertoo jotain. tästä aiheesta, että suomalaistoimittajien lisäksi niin kuin pitkin Eurooppaa on tullut porukkaa tänne, että musta se on aika mahtavaa.
Onko tämä aivan tyypillistä, että tällainen tilaisuus järjestetään? Onko tämä tämän päivän trendi, että näistä tehdään tällaisia showcaseja, eri valmistajat tuovat ne koneet tuonne tarjolle esille, niitä pääsee katsomaan, ottamaan valokuvia ja siihen ympärille luodaan tällainen show?
Joo, ja varsinkin sitten nämä lentonäytökset, niistähän on tullut niin kuin tämmöinen tosi merkittävä tekijä näiden koneiden markkinoinnille, että miten sitä markkinoidaan yleisölle, niin siellä pyritään näyttämään niin kuin sen koneen ominaisuuksia ja sitten jaetaan myös kaikenlaista materiaalia siitä koneesta tai sitten myös markkinointimateriaalia, että viime kesänäkin nähtiin tällainen lippalakkien kilpailu, että kenen valmistajan lippalakkeja näkyy eniten yleisön joukossa, että siellä jaettiin niitä todella ahkerasti. Että on niin kuin melkoinen myös tällainen yleisöön vaikuttaminen on käynnissä ja sen tietysti ymmärtää siinä mielessä, että loppuvaiheessahan päätöksen siitä, että sitten kun HX-hanke tai puolustusministeriö esittää näistä ehdokkaista valittavaksi, niin päätöshän on poliittinen kuitenkin. Valtioneuvosto todennäköisesti tekee tämän päätöksen sitten, että valitaanko se kone vai ei.
Ostaisin 60 hävittäjää.
Se tekee 10 miljardia, kiitos.
Minkälainen on merkitys sitten Suomi on valitsemassa siis tai ostamassa nyt noin 60 uutta hävittäjää? Se kuulostaa pieneltä määrältä, mutta onko se tämän päivän lentokonevalmistajille minkälainen tilaisuus, minkälainen mahdollisuus, mitä se merkitsee?
Valmistajille se on iso juttu. Siis kyllä 10 miljardin hankinta, vaikka se sisältääkin sitten niin kuin kaikki järjestelmät ja alkukäytön aseet ja koulutussysteemit, kaikki simulaattorit ja muut tällaiset, siinähän on mukana niin kuin valtava määrä sitten myös myytävää, eli kyllä pitää valmistautuakin siihen ja kalliiksi tulee myös niille, jo pelkästään tämä prosessi tulee valmistajille kalliiksi. Tällaisia tämän kokoisia kauppoja ei kuitenkaan niin kuin kauhean usein tehdä maailmalla. Olen niin kuin selvittämässä justiin maailman hävittäjähankintaprojekteja niin, ja yli 50 maassa on menossa niin kuin jonkinlainen hävittäjähankintaprojekti, jossain vaiheessa oleva projekti, niin silti tällaisia niin kuin isoja kauppoja ei niitä tehdä kovin usein. Eli kyllä tämä on niin kuin erittäin merkittävä mille tahansa näistä valmistajista.
Yksi suuri maa uupuu ja puuttuu tästä leikistä tällä hetkellä, ja se on Venäjä ja venäläiset hävittäjät. Miksi?
No, yksi tekijä, mitä mä voisin ajatella, on se, että Venäjän koneissa käyttöikä ei riitä, eli se käyttötuntien määrä, mihinkä ne on sertifioitu, on selvästi pienempi, eli niillä ei pystytä, niiden käyttö 30 vuoden ajan, se tuottaisi kyllä suuria vaikeuksia ja todennäköisesti aiheuttaisi suuria huoltokustannuksia, että se on varmaan, saattaa olla jopa se isoin tekijä tässä, että sitten, että onko siinä mukana vielä niin kuin poliittista puolta, niin siihen mä en pysty ottaan kantaa, mutta tämä on ainakin semmoinen, mikä mulla ensimmäisenä tulee mieleen. Siis siellähän on, Venäjällähän on isoja tuotteita. Nyt Suhoi SU-35-kone on valtavan nykyaikainen neljännen sukupolven hävittäjäkone, mutta sekin on sitten, siinä ei ole AESA-tutkaa, eli siinä on edelleen niin kuin vähän vanhan sukupolven tutka. Ja tämmöisiä tekijöitä, että sehän lentää hienosti, mutta mitkä sen järjestelmät on, että vastaako ne enää niitä vaatimuksia, mitä tänä päivänä on, saati sitten se, että kun mennään eteenpäin 30 vuotta, minkälainen sen kehityspotentiaali on, minkälainen kehityspolku sille on suunniteltu. Mä en oikein näe sitä, että sillä olisi niin kuin mahdollisuuksia. Ja sitten taas siellä on tulossa SU-57-kone, joka on tämä PACFA, entiseltä nimeltään, niin siinä on taas kone, joka on aivan kesken. Ei olla saatu valmiiksi vielä kunnollista moottoria, eli se lentää niin kuin sillä edellisellä moottorityypillä, eli ei ole tarpeeksi tehoa, ja monet järjestelmät on vielä kesken, ja joudutaan käyttämään, niin kuin SU-35:ssakin, niin joudutaan käyttämään sitten ulkomailta ostettuja avioniikkaosia.
nykyiset Hornetit, ne ovat palvelleet pitkään Suomea. Minkä on sinun mielipiteesi, miten nykyiset Hornetit ovat onnistuneet tässä palveluksessa?
Joo, ne on onnistunut kyllä mun mielestä todella hyvin, että mä voisin väittää näin, että meillä on yhdet Euroopan vahvimmista ilmavoimista. Siis on todella, todella hyvä kone ja sitten tietenkin on myös mielenkiintoista aina kun puhutaan hävittäjävoimasta ja hävittäjälentokoneesta, niin se ei ole vaan se kone eikä edes sen järjestelmät, vaan sitten se, että millaisia lentäjiä sinne koulutetaan. Ja musta tuntuu, että Suomessa ollaan kyllä todella niin kuin edellä montaa muuta maata nimenomaan koulutuspuolella. Et meillä on todella, todella valtava osaaminen ilmavoimissa ja sitten kun meillä on hyvä lavetti, niin kuin Hornet on, niin kyllä on tehty kyllä hyvä kauppa siinä.
Ilmatoimittaja Pentti Perttula, tässä tämänhetkisessä tilanteessa ja kaupan teossa, niin mukaan on tullut muutamalta valmistajalta vähän niin kuin kaupan tekijäisiä. Ja ruotsalaiset tarjoavat vähän kaupan tekijäisiä, niin myöskin amerikkalaiset. Onko tämä sulle yllätys?
Se viime kesän ilmoitus siitä, että Saabilla on mukana Global Eye, niin olihan se aikamoinen yllätys. Mutta on kuulemma ollut mukana kuitenkin tutkakone mukana alusta asti tässä tarjouksessa, että sikäli se täytyy vaan sitten ymmärtää, että ilmeisesti siinä on niin kuin asia tehdään yhteisymmärryksessä HX-hankkeen kanssa tässä suhteessa. Ja sitten Boeinghan tarjoaa sitten mukana tätä EA-18G Growleria, joka on tämmöinen elektronisen sodankäynnin kone. Niin sehän tuli mukaan nyt sitten viime vuonna virallisesti vasta, että se ei ollut alusta asti mukana. Ja siinä oli tietysti yllättävää, että se myös niin kuin sitä voitiin tarjota Suomelle, koska USA ei ole myynyt sitä paljon ulkomaille. Sitä on pidetty aika tiukasti. Eli Australia on tällä hetkellä ainoa maa ulkomaa, jolla se on käytössä. Et sitä tarjotaan Suomelle, niin se kertoo jotain siitä merkityksestä, mikä Suomella on Yhdysvalloille puolustusmielessä.
Sinä olet henkilökohtaisesti itse käynyt tutustumassa näiden hävittäjien valmistajiin. Olet käynyt vierailut siellä tehtailla ulkomailla ja tutustunut myöskin näiden laitteiden lentokoneiden simulaattoreihin. Kerro, ei ole varmasti paikka, mihin ihan meikämanne ja Matti Meikäläinen pääsee ylipäätään tutustumaan. Minkälainen tilaisuus tai hetki?
No näihin on menty joko niin, että on tullut valmistajalta kutsu tai sitten on itse järjestänyt matkaa. Että ainoa mikä ei ole vielä tähän mennessä päässyt on Dassaultin tehdas, mutta kaikkialla muualla on kyllä käynyt ja onhan se mielenkiintoista päästä tutustumaan niin kuin valmistuslinjaa, missä hävittäjä kootaan ja sä näet vaan ensin niin kuin koneen kappaleita ja sitten miten se kootaan niin kuin yhdeksi kokonaisuudeksi ja laitetaan kaikki järjestelmät koneen sisään ja viimeisenä vielä moottori ja sitten vedetään maali tai pinnote koneen päälle ja sitten siitä se lähtee koelleen noille, että kun on nähnyt tätä prosessia nyt muutamalla tehtaalla, niin onhan se aika ainutlaatuista ja samoin tämä simulaattorilento, niin onhan se kiva päästä kokeilemaan sitä, vaikka eihän ne niin kuin ole sillai niin kuin oikeita koneita, eikä ne simulaattorikkaan ole varmasti just niitä niin kuin hienoimpia, että näissähän ei ole mitään liikesysteemejä, että niissä ainoastaan näkyy se kuva edessä ja sulla on ne järjestelmät, siinä sä näet sen ohjaamon taulun ja sulla on kahvat kädessä, on kaasu ja ohjaus. On ollut aika hauskaa kyllä kieltämättä. On se sillä kun ajattelee, että joku näistä koneista tulee valituksi, niin sillä lailla on ollut ihan mielenkiintoista, että okei, mä oon lentänyt tämän koneen simulaattorilla kuitenkin, että on niin kuin jonkinlainen tuntuma siihen. Niin.
Oliko niissä eroja? Kun vertaa näiden eri valmistajien simulaattoreita?
Siis kaikille niille, millä mä oon lentänyt, niin on ollut yhteistä se, että niitä on kohtalaisen helppo lentää. Eli niin kuin nousut, laskut, jopa niin kuin aseiden käyttö joidenkin noiden kohdalla, niin se on kuitenkin tehty todella yksinkertaiseksi, että minkä ymmärtää sillain, niin kuin siinä simulaattorissa sen kaikkein parhaiten ehkä näkee sen, että nykyhävittäjissä halutaan, että se lentäjä ei joudu keskittymään siihen niin kuin hengissä pysymiseen lentämisen takia. Että ei se mene koko keskittyminen siihen, että mä saan pidettyä tämän koneen ilmassa, vaan että hän voi todella keskittyä siihen, mikä on tärkeintä, eli siihen päätöksentekoon. Eli järjestelmä tuottaa tietoa, mutta kone on helppo lentää. Eli niin kuin mä en joudu enää keskittyä, eli kone hoitaa niin kuin ikään kuin sen lentämisen kokonaan. Voi päästä vaikka sauvasta joissakin koneissa irti ja se vaan lentää suoraan. Eli silloin mä voin niin kuin keskittyä oikeasti siihen, että niin kuin mitä ollaan tekemässä, mikä se mun tehtävä tällä hetkellä on. Ja musta se on niin kuin hieno kehityssuunta näissä. Siinä sen simulaattorissa sen oikeasti näkee, että siinä on niin kuin mahdollisuus ymmärtää se, että sen kaiken hauskuuden ja niin kuin matala lentämisen ja tämmöisen ohella, niin voi niin kuin, jos sitä rupeaa ajattelemaan siinä, niin siinä on niin kuin mahdollisuus tutustua tähän puoleen myös.
Kuka, tai pitäisikö kysyä mikä, tekee tämän päivän hävittäjissä näissä äärimmilleen kehitetyissä laitteissa päätöksiä? Onko se enää ihminen?
Joo, kyllä se ihminen vielä päätökset tekee, että se niin kuin tällä hetkellä tietokoneellistettuna on niin kuin enintään se, että se koneen järjestelmä ikään kuin määrittää sen, mitkä on tärkeimpiä maaleja, mitkä on niin kuin, siihen puoleen se voi tarttua, mutta se ei vielä sentään päätä siitä, että se vaan niin kuin laukaisisi ohjuksia tai pudottaisi pommeja tai muuta, että aseiden käyttö on vielä sentään lentäjällä, mutta se, että nyt on ainakin mitä tuolta yhdestä naapurimaasta on nyt kuullut viimeisiä tietoja, niin siellä ollaan kyllä menossa yhä enemmän sitä kohti, että tekoäly alkaisi tehdä niin kuin ratkaisuja myös aseiden käytössä, mikä on mun mielestä pikkasen jo sellainen, niin kuin liikutaan huolestuttavaan suuntaan.
Mutta nopeudet ovat kovia, ohjukset lentävät yhä nopeammin, ovat entistä tarkempia. Ihmisen aivot eivät välttämättä enää riitä näihin reaktioihin ja nopeuksiin.
Se puoli on, sä oot oikeassa siinä, että tässä niin kun, tämmöisissä vastatoimijärjestelmissä, mitä koneessa on, eli se, millä torjutaan ohjuksia ja millä väistetään ohjuksia ja millä hämätään niitä vastustajan tutkia ja maalinosoitusta, niin nehän on monesti automatisoitu. Eli kone itse havaitsee sen uhan ja sitten päättää myös niistä vastatoimista, mitä käytetään, tai kysyy ohjaajalta, että mitä nyt halutaan käyttää tässä tilanteessa. Ja sitten myös saattaa näyttää sen, että lennä tonne päin tällä kohtaa, että tulee niin kuin nuoli ruutuun, että käännä nyt ihmeessä oikeille ja lisää kaasua. Että tässä suhteessa niin kuin tämmöinen tekoäly tai ainakin tietokone, niin se on todella niin kuin järkevä puoli, mutta se, että siihen hyökkäykselliseen puoleen, niin se on niin kuin jo arveluttavaa sitten.
Ilmatoimittaja Pentti Perttula, totesit tuossa aiemmin, että et haluaisi olla se henkilö, joka päätöksen joutuu tekemään. Kuinka vaikean ja sitten myös kuinka tärkeän ja merkityksellisen päätöksen edessä Suomi tällä hetkellä on? 10 miljardia, noin 60 uutta hävittäjää.
Joo, siis se on todella iso päätös ja ei pelkästään rahallisesti, vaan se, että minkälainen merkitys sillä on, että nyt puhutaan kumminkin yhden puolustushaaran toimintakyvystä käytännössä, että tämä hävittäjähankinta ratkaisee sen, että millaiset ilmavoimat meillä on seuraava 30 vuotta. Että ei me niin kuin sillä muulla konekannalla voida niin kuin korvata tietenkään tätä eikä millään niin kuin muilla järjestelmillä. Tällähän varmistetaan maa- ja merivoimien toimintakyky myös, että maa- ja merivoimat ei joudu sitten mahdollisen kriisin tullessa tai sodan syttyessä, niin ei joudu sitten vihollisen ilmatoiminnan maaliosastoiksi. Puhutaan suorituskyvystä, niin monesti me ajatellaan tämmöistä auton suorituskykyä, että paljon kuinka se kiihtyy ja muuta tällaista, että, niin kuin, että tämmöiset, mitä me katsellaan niin kuin lentonäytöksissä, että kuinka nopeasti se nousee kiitotieltä tai kuinka tiukasti se kaartaa, niin näille ei enää ole niin kuin minkään valtakunnan merkitystä näiden koneiden kanssa, vaan, vaan nyt puhutaan niin kuin oikeasti niin kuin hyvin monimutkaisesta järjestelmästä, joka pitäisi sitten niin kuin niveltyä tähän muuhun puolustukseen. Ja se on iso päätös. Ja se pitäisi vielä toimia 30 vuotta. Eli kun me ei tiedetä edes, minkälainen se viholliskuva on 10 vuoden päästä, tai sitten millainen se on 30 vuoden päästä, mitkä on ne reunaehdot, minkä kanssa joudutaan toimimaan, millaiset on esimerkiksi vaikka polttoaineet 20 vuoden päästä. Me ei tiedetä sitäkään, minkälaiset säännökset rajoittaa lentotoimintaa 25 vuoden päästä. Ei ole minkäänlaista hajuakaan tästä asiasta. Joten sikäli on erittäin vaikea tehdä ratkaisua siitä, että mikä on se kehityspotentiaali näissä koneissa, minkälainen on se kehityspolku, koska ei tiedetä, mitä vastassa ollaan 20 vuoden päästä esimerkiksi.
Pentti Perttula, meidän nykyiset Hornet-hävittäjämme ovat tulossa vanhoiksi, sille ei mahda mitään. On myöskin käyty keskustelua siitä Suomessa, että mihin me tarvitsemme uusia hävittäjiä. 10 miljardia, hirmuinen summa rahaa. Olisiko Suomella varaa jättää hävittäjät päivittämättä?
No ei. Se on aika selvä vastaus, että me voidaan katsoa tuosta meidän länsinaapurista tämmöistä tilannetta. Siis Ruotsillahan oli aikanaan ehkä Euroopan vahvimmat hävittäjävoimat ihan lukumäärällisestikin. Ja sitten jossain vaiheessa 90-luvulla siellä päätettiin, että no nyt ei enää tarvita niin paljon niin kuin yleensäkään asevoimia. Ja sillä ajan siellä ajettiin alas monia aselajeja, niin kuin ilmatorjunta esimerkiksi ajettiin lähes kokonaan alas. Ja nyt siellä ollaan siinä tilanteessa, että nyt kun pitäisi sitten alkaa rakentaa sitä aselajia uudestaan, niin ei olekaan enää niitä osaajia, että vaikka voidaan ostaa niin kuin uusia laitteita sitten ja muuta, niin nyt kun pitää rakentaa uudestaan niin kuin melkein tyhjästä, niin sehän ei enää onnistukaan niin nopeasti. Se on semmoinen 10-20 vuoden niin kuin uudelleen opettelu asioihin. Että jos Suomi jättäisi tämän hankinnan tekemättä, okei, me voitaisiin lentää Horneteilla vielä 30-luvulla jonkun verran, mutta käytännössä korjaus- ja huoltokustannukset kasvaisi aivan tolkuttomiksi siinä kohdassa. Mitä sitten sen jälkeen tehtäisiin? Sitten meillä ei olisi enää ilmavoimia. Me oltaisiin maa, jolta ilmavoimat puuttuisi ja käytännössä nykyisen sodankäyntidoktriinin aikana niin ei sellainen maa, ei kerta kaikkiaan sen uskottavuus, puolustuksen uskottavuus olisi täysin nollissa, voidaan sanoa näin. Että tämmöinen vaihtoehto, jossa hävittäjät jätettäisiin hankittamatta, niin se on niin kuin täysin poissuljettu. Vaikka on kallis projekti, mutta miten kallista se olisi sitten, että me jouduttaisiin sotaan? Se vasta maksaa.